أبداً ممكن. Армысыздар ардақты радиотыңдаушылар, Азаттық радиосы Орта Азия республикаларындағы соңғы аптада болған маңызды оқиға құбылыстарға арналған Орта Азия осы аптада апталық бағдарламасын назарларыңызға ұсынады. Апталық бағдарлама әуеге аптасына екі рет, сенбі күні кешкісін және жексенбі күні таңертең тұрақты түрде шығады. Келесі аптаның ішінде бұл бағдарламаны Азаттықтың интернет сайтынан да тыңдауға болады. Сайттың адресі azattiq.org. Ал енді осы жолғы бағдарламамыздан тыңдайтын басты тақырыптар мынадай. Микрофон алдында бағдарламаның авторы әрі тұрақты жүргізушісі Сұлтанхан Аққұлұлы. Өзбек үкіметі өз уәдесін өрескел бұзып, мектеп оқушыларының тегін еңбегін қанауға көшті. Тәжікстан прокуратурасы тәуелсіз журналистке қарсы қылмыстық іс қозғады. Түркменстан президенті Гурбангулы Бердімұхамедов нашақорлыққа қарсы табанды соғыс жариялады. АқШтың бүкіл әлемде ірі дүкендер желісі бар Walmart компаниясы Өзбекстанда баланың еңбегін қанауға наразылық ретінде өзбек мақтасын сатып алудан бас тартты. Компания өкілдері мәлімдегенде, Өзбекстандағы баланың еңбегін қанауға наразылық білдіру үшін мақта сатып алатын және мақтадан өнім шығаратын компаниялардың шамамен 90%-ын құрайтын коалиция құрылды. 42 айының басында Өзбекстан үкіметі еңбек жасына жетпеген мектеп оқушылардың еңбегін пайдалануға тосқауыл қоятын шаралардың жоспарын жариялап, өзіне міндеттеме алған болатын. Алайда Азаттық радиосының Өзбекстан бойынша сарапшысы Әлішер Сыддық хабарлағандай, өткен аптада орта мектептердің 8-ші сынып оқушыларынан бастап түгел мақта жинауға жұмылдырылды.
Demek, ortda qolgan haftada O'zbekiston hukumati bolalar mehnatdan foydalanmaslik haqida olgan majburiyatini bajara olmasligi haqida ma'lum bo'ldi.
O'tgan haftada O'zbekiston hukumatining bolalarni jumusqa jekpey turali o'z millatimesin o'rinday olmaydini ma'lum bo'ldi. Bolalarning maqtaga jumildiruvina o'tgan haftada rasmiy Toshkentning ko'z jumib qaraytini aniqqa chiqdi. Өйткені, халқарал қоның ішінде Америка мен Еуропаның Tesco, C&A, Marks & Spencer, H&M, Walmart сынды әйгілі киім-кешек тігуші және киім-кешек сатушы компаниялары осы мақта маусымында өзбек мақтасынан бас тартқан соң, халқарал қоғамның осындай қысым мен Өзбекстан бұдан былай бала еңбегін қанамайтын болып шешті. Үкімет тіпті бірнеше қаулы қабылдады. Премьер-министр Шавкат Мирзаев бала еңбегін пайдалануға тыйым салатын халықаралық конвенцияларға тікелей өзі қол қойды. Одан да зоры, бала еңбегін пайдаланғандардың барлығын қатаң жазалайтыны туралы ресми мәлімдемелер жасалды. Биыл балаларын мақта жинауға жібермеуге міндеттеме алған ата-аналарынан тіпті қолхаттар алынды. Мақта егістіктерінде балалардың бар жоғына көз жеткізу үшін мақта алқаптарын әуеден тікұшақтармен бақылаған шаралар болды. Ал қазір мектеп оқушыларын мақта жинауға биліктің өзі айдап отыр және әрине әдеттегідей оның себептерін жұртқа халықаралық қоғамға түсіндіріп әуре болған да жоқ.
Адамның құқын қорғаушы ұйымдар өзбек үкіметінің мұндай іс-қимылын шектен шыққан арсыздық барып тұрған 200-лік деп бағалады. Өзбекстанда орта мектептің қай сыныбынан бастап оқушылар мақта жинауға жұмылдырылды деген сауалға Азаттықтың Өзбекстан бойынша сарапшысы Әлішер Сыддық былай деп жауап берді.
24 сентябрьден бастап Өзбекстанның Жизақ, Қашқадарья, Андижан, Сырдарья және басқа облыстарында орта умум талым мектептерінің 8-ші сынып оқушылары хам пақта теріміге жалп қылынды.
24-ші қыркүйекте мәлім болғандай, Өзбекстанның Жизақ, Қашқадария, Әндіжан, Сырдария және тағы басқа уалаяттарында 8-ші сыныптың оқушылары мақта жинауға тартылды. Ал колледждер мен лицейлердің оқушыларымен бірге жоғары сыныптың оқушылары әлдеқашан мақта жинауға айдалды. Уайлаттардан келіп түсіп жатқан мәліметтерге қарағанда ауыр жұмысқа жегілген мектеп оқушыларын үш мезгіл ыстық аспен қамтамасыз ету туралы тіпті әңгіме де жоқ. Оқушылардың өздері арықтың суымен қара шай қайнатып ішеді. Оларға майлы еттен немесе тағы басқа азық-түліктен пісірілген ыстық ас беруді тіпті ешкім де ойластырмаған. Азаттык радиосунун өзбек редакциясына макта жыйнайтын балдардын өздөрү телефон аркылуу кабарлагандай, жогору сынып менен коллеж лицейлердин окуучулары аш калмас үчүн өздөрү кур капустаны кайнатып жеүүгө мажбур болуп отур. Ал төмөнкү сыныптын окуучуларына тамактарын өздөрү менен бирге алып келүүдү буйрупту. Өзбек өкмөтү осылайша балдардын эңбегин эң арзан, типте суу тегин эңбек иретинде кеңинен канау үстүндө.
Окырманмен табысу, тыңдарманмен тилдесу — жаңарган азаттык мураты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattik.org деп табасыздар.
Тәжікстанның бас прокуратурасы қазір Мәскеуде тұратын белгілі тәжік журналисі Дододжон Атауллоға қарсы қылмыстық іс қозғады. Азаттық радиосының Тәжікстан бойынша сарапшысы Токир Сафаровтың хабарлауынша, Атауллы тәжік билігіндегі астыртын күрес тартыс, өсек аяң туралы көп жазумен кең танылды. Оның ашықтан ашық мәлімдеуінше, Тәжікстан басшыларының бәрі жемқорлыққа белшесінен батқан, олар елді өз отбасыларының бизнесіне айналдырып алған. Тәжік билігі туралы өткір материалдарын өз газетінде ғана жариялап қоймай, Атауллы Тәжікстанда болған келеңсіз оқиғалар туралы, бұқара халықтың ешқандай құқы жоқтығы, қалың бұқараның ішінде ресми билікке қарсы наразылықтың өсіп келе жатқаны туралы ресей басылымдарына сұхбат беріп тұрады. Міне соған байланысты Тәжікстанның бас прокуратурасы Дододжон Атауллоға қарсы қылмыстық іс қозғап, оны президент Эмомали Рахмонға тіл тигізіп, елдің заңды билігін құлатуға үндейді деп айыптады. Атап айтқанда, бас прокуратураның ресми өкілі Мухаммад Әлі Асадуллоев азаттыққа телефон арқылы берген сұхбатында былай деп мәлімдеді.
Ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес бөлімінің басқармасы Чироги Руз немесе Күндізгі Шам газетінің редакторы Азамат Дододжон Атауллы 2007-2008 жылдары Ферганару интернет газеті мен өз газетінің интернет сайттарын пайдалана отырып, мемлекет басшысы мен үкіметке тіл тигізді және мемлекеттік билікті құлатуға шақырды деп айыптайды. Қазір Тәжікстанның бас прокуратурасы Азамат Дододжон Атауллыға қарсы қылмыстық іс қозғап, ол азаматты ұстау шараларын қолға алды.
Алайда журналист Дододжон Атауллы өзін айыптымын деп мойындамайды. Өзіне тағылған айыптарды негізсіз деп санайды және өзінің кәсіби ісін қылмыс деп есептемейді.
Мен ешқашан төңкеріске шақырған емеспін, бірақ кедейшіліктен көзін ашпаған халықтың шеруге шығып, наразылық білдіруіне және қазіргі үкіметтің кетуін талап етуге толық құқы барлығын мен әрқашанда ашық айтып келдім және тағы да қайталаймын. Мен мұны үлкен күнә деп есептемеймін. Халықтың мұндай құқы халықаралық құжаттарда және Тәжікстанның өз заңдарында көрсетілген.
Ашығын айтқанда, Орта Азия халықтары мен тәуелсіз мемлекеттері бір-біріне тілімен тарихының, ділімен мәдениетінің немесе діни сенім нанымының ортақтығымен ғана жақын емес. Осы бес елді ұзақ жылдардан бері билеп төстеп келе жатқан саяси режимдердің сөз бен баспасөз еркіндігі, адамның құқысында жалпы адамзат баласынан тән демократия құндылықтарын онша құрметтей бермеуімен де өте ұқсас.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Орта Азияның тағы бір мемлекетіне келсек, Түркменстан президенті Гурбангулы Бердімұхамедов нашақорлыққа қарсы табанды соғыс жариялады. Халық мәслихатының 21-ші мәжілісінде сөйлеген сөзінде президент ұлттың гендік қорының тазалығын сақтау үшін осындай шара қажет деп мәлімдеді. Бердімұхамедовтың сөзіне қарағанда, Түркменстанға тәні де жаны да сау жастар керек, ақылды да дарынды жас мамандар қажет. Біздің табиғи байлығымызды меншіктеп алғысы келетіндер үшін біздің жастарымызды бұзу тиімді болса керек. Міне дәл осындай пиғылмен біздің елімізге есірткінің орасан зор партиясы жіберіледі. Жастарды есірткіге баулу әрекеттері жасалады деп мәлімдеді Түркменстан президенті. Гурбангулы Бердімұхамедовтың бұл сөзіне қарағанда, түркмен жастарын есірткіге сырттан келгендер баулуды көздейді. Алайда шындығына келгенде Азаттық радиосының Түркменстан бойынша сарапшысы Алтын Амандурдығызының мәліметіне қарағанда, Түркменстанда есірткі саудасы мен нашақорлыққа қарсы президент мәлімдегенде нақты күрес немесе соғыс жүріп жатқан жоқ. Ең өкініштісі, есірткі саудасы мен және ең сорақылығы түркмен жастарын есірткіге, нашақорлыққа баулу мен өздерінің қызмет бабы бойынша оған қарсы күресуге міндетті заң қызметкерлері, құқық сақшылары айналысады.
Қазір қуақыт Түркменстанда нашақорлық проблемасы ең үлкен мәселелерің бірі боп тұр. 26-шы қыркүйекте халық мәслихатының ең соңғы мәжілісінде елбасы нашақорлыққа қарсы күресің бұдан да қатты жүргізілетін мәлімдеді. Яғни Бердімұхамедовтың айтқанына қарағанда нашақорлық түркмен халқының генні қорына нұқсан келтірді. Бұрасында солай, бірақ нашақорлық мәселесі Түркменстанда бірнеше фактордың салдарынан пайда болды. Ниязовтың түсінде түркмендерің әлеуметтік жағдайы өте ауыр болды. Жаппай жұмыссыздық қаптады. Халықтың болашаққа деген үміті қараңғы болды. Дәл сол уақытта Ауғанстан мен шекарада ұсталған мол есірткі елдің қауіпсіздық қызметкерлері жағынан жойылмай, олардың қолына тегін түсіп, ол есірткі бұқара халықтың арасына өте арзанға сатылып таралды. Сөйтіп құқық сақшыларының өзі нашақорлығының әсіресе жастардың арасында кең етек жаюына себеп болды. Және Ниязовтың кезінде Түркменстанның жоғары оқу орындарының саны қысқартылды. Қоғамдық азаматтық ұйымдарының көбісі жабылды, сондықтан жастар өздері не істеріні білмей, сондай нашақорлыққа салынды. Енді Бердімұхамедовтың тұсына келсек, көп нәрсе әлі өзгерген жоқ, өткені ол нашақорлыққа қарсы күресті тек қана бір бақытта алыну мүмкін емес, ол Түркменстандағы бар әлеуметтік проблемаларды бірден шешу керек. Яғни жұмыссыздық мәселесіне, балалардың білімді болу мәселесіне өте көп назар аудару керек. Азаматтық сана сезімді ояту керек деп бақылаушылар айтады.
Қадірлі қауым, алда мынадай хабарларды тыңдайтын боласыз. Қырғызстанда бас прокуратура президенттің ұлын тергеуге шақырды. Сыбайластық жемқорлыққа қарсы күрес жағынан Өзбекстан мен Түркменстан және Тәжікстан бүкіл ТМД кеңістігінде ең соңғы сатыда келеді. Ардақ тағайын, сіз Қазақстан мен Орта Азия елдеріне арналған Орта Азия осы аптада апталық бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Сұлтанхан Аққолұлы. Осы аптаның сейсенбісі күні Қырғызстан президенті Құрманбек Бәкеев елдегі өзбек диаспорасының өкілдерін қабылдады. Қырғыз президентінің баспасөз қызметі хабарлағандай, мемлекет басшысы өзбек қауымдастығы өкілдерімен олардың өздерін толғандыратын мәселелерді, атап айтқанда, білім беру, кәсіпкерлікпен айналысуға қолайлы жағдай жасау, Қырғызстанның әлеуметтік-экономикалық дамуы проблемаларын талдады. Кездесудің соңында президент Құрманбек Бәкеев Қырғызстандағы өзбек диаспорасы көтерген проблемаларды шешу үшін тиесілі үкімет құрылымдарына нақты тапсырмалар берді. Осы жерде ерекше назар аударатын маңызды мәселе, Қырғызстанда президент Құрманбек Бәкеевтің өзі өзбек қауымдастығының көтерген проблемаларын нақты шешуге құлықты болса, ресми мәліметке сәйкес 130-дай ұлт пен ұлыстың өкілдері тұратын Қазақстанда Республика халқының ассамблеясы 10 жылдан бері іс атқарып, бүкіл әлемде баламасы жоқ құрылым арқылы соңғы парламент сайлауында қос палаталы парламентке өзге ұлт өкілдерінің депутаттары, оның ішінде өзбек қауымдастығының өкілі сайланғаны жақсы мәлім болса, өзбек президенті Ислам Кәрімовтің елдегі қазақ, қырғыз немесе тәжік диаспорасының өкілдерін қабылдап, олардың көтерген проблемаларын шешуге нақты тапсырма бергенін көзге елестету өте қиын. Оның есесіне көпшілік жұртқа жақсы мәлім, үстіміздегі жылдың көктемінде Ислам Кәрімов ресми сапармен Қазақстанда болып, елге оралысымен Өзбекстанда қазақ ұлттық мәдени орталығы жабылып, жергілікті қазақ кәсіпкерлерінің меншікті зауытын бұзып қиратқаны туралы суық хабар жетті. Зауыттың қиратылғаны расталған факті болса, ал қазақ ұлттық мәдени орталығының жабылғаны туралы хабар асығыстық болған сияқты. Оған сәл кешірек тілшіміз нақты тоқталып өтеді. Әзірше мынадай қызық мәліметке тоқтала кетсек, түрлі есеп бойынша осы күні әлем елдерінде 5 миллионнан астам қазақ тұрады. Ал Өзбекстанның ресми статистикасына сенсек, өзбек еліндегі исі қазақтың саны 1,3 миллионды құрайтын көрінеді. Негізінен Өзбекстанның Қазақстанмен шекаралас солтүстік өңірлерін, оның ішінде әсіресе Ташкент қаласы мен оның төңірегіндегі аудандарды мекендейтін қазақтар ол жерлерді қазақтың төл жері деп есептейді. Тақырыпты алматылық тілшіміз Есенгүл Кәпқызы толықтырады.
Жақында қазақ ақпарат құралдарында Өзбекстандағы қазақ мәдени орталығы жабылды деген мәлімет таратылды. Алайда бізге жолыққан Өзбекстандағы қазақ мәдени орталығының төрағасы Марат Үкібаев бұл әңгімелердің негізсіз екендігін.
Мұны ақпарат құралдары орталық жабылды деген әңгімесі дұрыс емес. Тек құрылтай болып отыр. Жаңа басқарма мүшелері сайланды. Көшедегі әңгімелер оған ешқандай бір сенім болу керек емес.
Деген ол, Өзбекстанда қазақтардың басты проблемасы мектеп екендігіне тоқталды. Өзбекстан келесі оқу жылынан бастап 9 жылдық білім беру жүйесіне көшеді екен. Бұл орайда ондағы 300 мың бала тәрбиеленіп жатқан 500-ден астам қазақ мектебінің оқушылары қайраңда қалған кеменің күйін кешпек.
Қазақ мектептерде келешекте мынау тағы 2 жылдан кейін 9 жылдық өту керек. Оларды орнатып колледждер болмайтын болса, колледждерде сол қазақ группалары ашылу керек. Ондай жетпейтін болса, бұл мәселені біз қазақ оқулық министрі мен Өзбекстан оқулық министрі отырып шешуіміз керек. Қазақ мектептерде оқушылар бар жерде 10-11 класстарды сақтап қалып, сол оқытылмадыр қазіргі уақытта.
Өзбекстанда қазақтардың басым көпшілігі Ташкент маңайы мен Қарақалпақ автономиялы республикасында тұрады. 1992 жылдан өзбек елі латын қарпіне көшті. Ал қазақ мектептері Қазақстандағыдай кирилл қарпін пайдаланады. Оқу стандарттарының әртүрлілігі қазақ мектептерінде Қазақстан оқулықтарын пайдалануға мүмкіндік бермейді. Сол себепті де өзбекстандық бауырларымыз өздері қазақ тілінде оқулық жасауды қолға алған.
Қазақ мектептерде Өзбекстан жағынан қазақ тілінде шығарылып жатқан кітаптар жетерлік. Өзбекстанның типографиясын шығарма оқулықты орталықтың есебінен қазір мектептерге тарқатып жатырмыз. 8000 оқулық.
Бүгінде Өзбекстанда қазақ тілінде Нұрлы жол республикалық газеті жарық көреді. Өзбек телевидениесінде қазақ тілінде дидар бағдарламасы аптасына 2 рет 20-30 минут хабар таратады. Әрі аптасына 1 рет радио хабармен жүздесудің мүмкіндігі бар. Марат Үкібаев алдағы мақсаттың бірі қазақ тілді басылымдарды Өзбекстанға тарату екендігін жеткізді.
Біз енді сол жағы елшілікпен біргелесіп, Қазақстанның ең көп оқырмандар жағатын газет журналдарды біргелесіп жаздырып, сол 2009 жылға таратпақшымыз.
Марат Үкібаев Қазақстанға қоныс аударуға ниеттілердің көбі Қарақалпақтағы қазақтар екендігін айтады. Ал Ташкент маңындағы қазақтар қоныс аударуға асықпайды. Үйткені Ташкент ежелден қазақтың мекені ғой деген ол, ондағы қазақ мәдени орталығының басты мақсатын былай түсіндірді.
Халқымыздың мәдениетін, ғұрып-әдеттерін, тілін сақтап қалу, жастарды оқыту, жоғары білім беру. Қазақстаннан мүмкіншіліктерден пайдаланып, осы Қазақстанда жастарымызға мамандық беру.
Есенгүл Кәпқызы, арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан.
Азаттықты таңғы мезгілде қандай толқын жиіліктерінен тыңдай аламыз?
Таңғы сағат 7-ден 8-ге дейін қысқа толқынның 9750, 7215 жиіліктерінен тыңдауға болады.
Сондай-ақ Азаттықтың хабарларын Семей мен Шымкент қалаларында таңғы сағат 7 мен 8 аралығында ультра қысқа толқынның 7019, 7120 жиіліктерінен Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасы назарларыңызға ұсынылады.
Азаттықтың жаңарған жанданған хабарларын тыңдауға уақыт тауып жүріңіздер.
Халықаралық Transparency International ұйымының соңғы баяндамасы бойынша сыбайластық жемқорлыққа қарсы күрес көрсеткіштері жағынан Өзбекстан мен Түркменстан және Тәжікстан бүкіл ТМД елдерінің ішінен ең төменгі сатыға орналасса, Қазақстан Ресейден жоғары көтерілді. Енді осы тақырыпқа кеңірек тоқталамыз. Әлемнің 180 мемлекетін қамтыған 2008 жылдың қорытындысы бойынша сыбайластық жемқорлық мейлінше кең етек жайған елдердің қатарына Ирак пен Сомали жатқызылып отыр. Олар әлемдік рейтингіде 178 және 180 орындарда тұр. Егер 10 деген ұпай жемқорлықтан таза дегенді білдірсе, 0 деген ұпай өте жемқор дегенді білдіреді. Орта Азия елдерінің көпшілігі де бұрынғы төменгі сатыда қалды. Мысалға, Transparency International агенттігінің 2007 жылғы есебінде Қырғызстан 2,1 ұпайымен 150-ші орында тұрған болса, 2008 жылы 1,8 ұпайымен 166-ші орынға қарай шегінді. Ол туралы Transparency International агенттігінің саясат және зерттеулер бойынша директоры Робин Ходес ханым былай деп мәлімдейді.
Бұл жерде екі нәрсе рөл ойнайды. Біріншісі, азаматтың үні саяси басшылықтан өзгерістерді, реформаларды талап еткен халықтың үні. Оған әрине саяси биліктің құлықты болуы да маңызды. Егер осы екі жақ біріксе, азаматтар дауыс беру арқылы, немесе азаматтық қоғамдағы қызу пікірталас арқылы жаңа үкіметті сайлап, бұқара халықтың тұрмыс-тіршілігіне жемқорлықтың зор кесірін тигізетінін анық білдіре алады. Басқа жағынан алғанда, әрине, халықаралық қоғамның қысымымен немесе ондай қысымсыз-ақ саяси биліктер реформаларды іске асырып, сыбайластық жемқорлыққа жол бермейтін жаңа жүйе қалыптастыра алады. Мысалға, жемқорлықпен күресетін шешуші мекеменің бірі болып табылатын сот билігінің әділ болуы. Сот билігі барлығы үшін қызмет істейді.
2007 жылы 2.1 ұпайы болған Қазақстан, Беларусь, Қырғызстан, Тәжікстан және Әзірбайжанмен бірге 150-ші сатыда болса, биыл 2.2 ұпай жинап 145-ші орынға көтерілді. Өткен жылы 175-ші орында болған Өзбекстан биыл 166-ші орынға дейін ілгерілеп, Түркменстанмен және Қырғызстанмен бірге бір сатыға орналасты. Ал Тәжікстан кейін шегінді.
Сіздердің өтініш-тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Өткен дүйсенбінің таңында Қырғызстанның бас прокуратурасының тергеушілері Қырғыз президентінің ұлы Максим Бакиевтен жауап алды. Журналистерге прокуратураның өкілі Ұшқын Кәрімов хабарлағандай, президенттің ұлы тергеуге қылмыстық кодекстің сайлау комиссиясының жұмысына кедергі болды деген бабы бойынша қозғалған қылмыстық іске байланысты шақырылды. Радио тыңдаушыларымыздың есіне салайын, өткен атада бас прокуратура орталық сайлау комиссиясының бұрынғы төрайымы Клара Кабилованың бейне үндеуіне байланысты қылмыстық іс қозғады. Үндеуінде Кабилова Максим Бакиевті сайлау комиссиясын балағаттап, оның жұмысына бөгет жасады деп айыптаған болатын. Ал бейсенбі күні Клара Кабилованың мәлімдемесін жариялаған оппозиция жетекшілерінен, оның ішінде Қырғызстанның социал-демократиялық партиясынан сайланған жоғарғы кеңестің депутаттары Бақыт Бешимовтан, Иса Өмірқұловтан, Роза Отынбаевадан, Атамекен және Ақшұмқар партияларының серкелері Өмірбек Текебаев пен Темір Сариевтен және қоғам қайраткері Чолпон Жақыптан жауап алуға тиіс болатын. 26-шы қыркүйек күні Роза Отынбаева парламент мәжілісінде былай деп мәлімдеді.
Бакиев сын отругал, угрожал жизни председателю ЦИК.
Бакиевтің ұлы орталық сайлау комиссиясының төрайымын ұрсып, балағаттап оның өміріне қатер төндірді. Бірнеше сағат өткенде Бакиевтің әкесі, яғни президент, комиссия төрайымын қызметінен босатты. Орталық сайлау комиссиясының төрайымын жұмыстан қуып шығарды. Бүгін елдегі саяси биліктің дағдарысқа ұшырағанын көріп отырмыз.
Ал Қырғыз бас прокуратурасының өкілі Ұшқын Кәрімов мәлімдегендей, қазір орталық сайлау комиссиясының бұрынғы төрайымы Клара Кабированың қайда жүргені анықталу үстінде. Туыстары арқылы оның қайда жүргенін анықтау міндеті Ішкі істер министрлігі мен Ұлттық қауіпсіздік комитетіне жүктелді. Тергеу тобы өз жұмысын алдағы аптада жалғастыра береді. Демек, бұл тақырыпқа келесі аптада тағы да оралатын боламыз.
Өткен аптаның маңызды оқиғаларын, саяси және тарихи сәттерін, қызықты деген жайттарын тағы бір естеріңізге түсіргіңіз келсе, апта тынысын тыңдаңыз.
Біздің Қазақстандағы тілшілеріміз соңғы аптаның тыныс тіршілігін қайталап бір шолып шығады.
Апта тынысын Азаттық толқынынан әр жексенбінің кеші мен дүйсенбінің таңында табасыз.
Мақта жинаусында Өзбекстан үшін стратегиялық маңызы зор. Науқан басталған кезде өзбек экономикасы жанар жағармайдың тапшылығына ұрынатын сыңай байқалады. Ресми Ташкенттің мұнай тәуелсіздігін жариялауына қарамастан, өзбек нарығындағы жанармайдың бағасы көрші Қазақстандағы жанармайдың бағасымен тығыз байланысты көрінеді. Өйткені Өзбекстан мұнай өнімдеріне деген сұранысын қазақ мұнайының импорты есебінен қанағаттандырып келген және солай әлі ұзақ жалғасатын түрі бар. Президент Ислам Кәрімов пен өзбек үкіметі қазақ мұнайына тәуелді болып отырғанын мойындағысы келмейді. Бірақ бұл жайтты жасыру барған сайын қиындай түсуде. Соның бірден бір айғағы 42-тің қақ ортасынан бері өзбек үкіметі бензиннің бағасын орта есеппен 14-22% дерлік көтерді. Бірақ бұл өзбек жанармайының бағасы. Ал Ресей мен Қазақстаннан импортталатын жанармайдың бағасы тіпті 2 еседен де қымбатқа түсетін көрінеді. Мақта жинау науқаны басталған сәтте жанармай тапшылығына жол бермеу үшін өзбек үкіметінің 3 жолы бар. Алайда мақта жинағының қарқынын бәсеңдетпеу үшін және көрші қазақ еліне өзінің осал жерін көрсеткісі келмеген өзбек үкіметі үйренішті үшінші жолын таңдайтын тәрізді. Яғни жанар жағармайдың бағасын едәуір көтеру арқылы оған деген ішкі сұранысты басып, мұнай өнімдеріне деген сұраныс пен ұсынысты теңестіруге тырысады. Қымбатты райтын досшым, Орта Азия елдеріндегі осы аптада болған маңызды оқиғаларға арналған Орта Азия осы аптада апталық бағдарламасы соңына тақады. Апталық бағдарламаның авторы әрі тұрақты жүргізушісі мен Сұлтанхан Аққұлұлы. Мен енді өздеріңізбен қоштасамын. Әуе толқынында келесі кездескенше күн жақсы болсын.